Tineretul din seara de azi.
Bună seara, dragi ascultători! Noi suntem Uman Real, eu sunt Rafa.
Eu sunt Triana.
Eu sunt Matei.
Și mai e și Ana, doar că momentan, mă rog, are niște treabă. O așteptăm și pe ea oricum. Dar până atunci să vă prezentăm invitatele noastre în această seară, cu care noi ne-am obișnuit, clar. Sperăm că și voi și că vă face mare plăcere să ne ascultați în această formulă. O avem pe Maria.
Bună seara.
Consilieră în dezvoltare personală. Și pe Alina, psihologă.
Bună.
A venit și Ana. Ana, te rog, salută.
Bună seara.
Ok, așa, putem să trecem peste. Așa, în această seară o să vorbim puțin despre relațiile de prietenie, pentru că până acum am tot discutat despre relații între părinte-copil, relații de iubire între adolescenți, și am decis că și această temă, adică relațiile de prietenie între tineri, sunt destul de importante cumva în viața unui adolescent.
Faima și... părinților, de fapt.
Da, puțin așa. Depinde de caz, de fapt. Și apoi o să mai lungim discuția în legătură cu niște interese și de ce adolescenții se plictisesc, aș putea spune, foarte repede de anumite pasiuni pe care le au. O să încep eu cu prima întrebare. Cum influențează relațiile de prietenie ale adolescenților în dezvoltarea lor emoțională și socială?
O să răspund eu la această întrebare. Sunt extrem de importante relațiile de prietenie în adolescență, pentru că ajută la definirea sinelui fiecarei persoane. Aș spune că sunt cele mai importante relații în această etapă de viață. De ce spunea Maria că este spaima părinților? Pentru că adolescentul, ca să se poată implica în relații de prietenie, e nevoie să se distanțeze de relațiile din familie. Și atunci depinde ce fel de relații sunt cele pe care și le stabilește. Sunt relații sănătoase, sunt relații toxice. Aici e de discutat și de văzut în ce direcție se îndreaptă adolescentul, ca să vedem cum se pune baza relațiilor sănătoase pentru mai târziu.
Dar cum ne dăm seama că avem o relație toxică sau una sănătoasă cu prietenii noștri?
Păi aș spune în primul rând despre felul în care te simți în acea relație. Adică atâta timp cât înveți să te cunoști, de-aia procesul de dezvoltare personală în adolescență ajută foarte tare la a fi tu în contact cu tine, a te cunoaște cât mai bine, și în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, simți că e ceva în neregulă în relația respectivă. Fie că te simți obligat să faci lucrurile într-un anumit fel în care nu ți este ție confortabil să le faci, fie că ajungi să fii trist mai tot timpul sau să fii anxios mai tot timpul. Adică sunt repere legate de felul în care te simți, care ți arată clar dacă relația în care te implici este una sănătoasă sau nu.
Și e foarte, scuze, și e foarte important, adolescenții nu sunt obișnuiți în marea majoritate cu luarea deciziilor. Trec foarte repede de la faza aia de copil în care tu ești prea mic, nu știi despre ce-i vorba, lasă că decid eu, la ești mare, cum nu te-ai gândit, nu știi. Gândirea critică este din ce în ce mai puțin dezvoltată în zilele noastre și de aceea adolescenții se lovesc de o dificultate în a lua niște decizii potrivite pentru ei, mai ales în legătură cu relațiile de prietenie. De aceea părinții simt nevoia, scuze, Riana, de aceea părinții simt nevoia să intervină. Să spună, ok, nu mi se pare că sunt prietenii potriviți.
Eu voiam să întreb cum ar trebui să gestionăm atunci când ne certăm cu un prieten sau ne dăm seama că are o influență proastă asupra noastră.
Situația ideală atunci când ești într-o relație de prietenie nepotrivită este să înveți ceva din experiența aceea și să-ți dai seama cum ai ajuns în acea relație și să-ți dai seama ce trebuie să faci ca să nu mai ajungi într-o astfel de relație. Asta este varianta ideală.
Dar ce facem atunci când părinții nu sunt de acord cu relațiile noastre pe care le-am stabilit? De prietenie, evident.
În primul rând, cred că e important procesul de negociere aici, de discutare, de a discuta cu părintele de ce nu este de acord cu acea relație și a te uita la tine dacă implicarea în acea relație îți aduce mai multe beneficii sau mai multe pierzi mai multe. Prețul pe care îl plătești ca să fii în relația aia este prea mare pentru tine. Dar cred că discuția cu părintele de a afla ce te ține pe tine în relația aia, de ce nu este el de acord, pe de o parte întărește relația dintre părinte și adolescent, adică e o relație în care se discută, nu părintele zice nu sunt de acord cu treaba asta și a încheiat relația și nici adolescentul nu începe să se ascundă ca să aibă relația respectivă.
Da, e adevărat că adolescenții sau, în fine, copiii la vârsta asta ascultă mai mult de instinctul personal decât de părinți?
De grup, aș spune, și de prieteni, și de, da, există intern nevoia de a-și lua propriile decizii. Este foarte greu, dar foarte important pentru părinte să stea acolo cu deciziile pe care le ia adolescentul, să le discute și să accepte că uneori e nevoie să greșească ca să învețe niște lecții.
Iar dacă un adolescent are rezervorul ăsta plin de iubire și este învățat să își ia propriile decizii sănătoase, va avea un sistem de valori foarte bine definit. Și tot timpul părinții ne întreabă, ok, cum pot să-l învăț? Păi uite, prin puterea exemplului, dacă vorbești cu el de mic despre ce înseamnă prietenie, care sunt valorile care stau la baza unei prietenii, să povestești din experiențele tale. Păi uite, eu în liceu am avut două prieteni, ce am pățit eu? Și atunci copilul încet, încet învață, iar când ajunge în adolescență, va putea să-și ia niște decizii sănătoase pentru el.
Cum putem să creștem încrederea părinților în anturajul pe care îl avem noi?
Păi, în primul rând, părintele e nevoie să cunoască acest anturaj și când cunoaște cât mai multe din ceea ce se întâmplă în anturajul respectiv, ajunge să fie mai liniștit în interior, că știe unde e copilul, cu cine este, dar eu văd că e un proces din ambele părți, adică dacă de câte ori copilul vine și povestește ce se întâmplă în grupul de prieteni, părintele ajunge să critique acele lucruri și adolescentul va evita acea critică ascunzând ce se întâmplă acolo. Adică îi încurajez pe părinți să fie curioși, deschiși și să vadă ce se întâmplă acolo din perspectiva asta, de a discuta cu omul care este în fața ta și a afla perspectiva lui. Adică să iasă un pic din papucii de părinte și care critică mai mult și să se ducă în papucii de ascultător mai degrabă.
Și aici, de exemplu, presupun că de fiecare dată când copiii dumneavoastră voștri, copiii
așa,
voștri,
așa.
Când au venit, nu știu, și v-au prezentat noi prieteni sau așa, este acest instinct, prim instinct, prima impresie, cum ați interpretat și așa, credeți că impresia asta este definitorie? Adică, nu știu cum se explică, mai ales în perioada aceasta, de exemplu și eu când ies să cunosc părinții prietenilor mei, nu-mi dau seama dacă neapărat am ajuns să fiu percepută cum aș vrea asta, dacă am avut o impresie bună sau această judecare a anturajului.
Nu, dar nu trebuie să etichetezi,
da,
la
exact.
Prima vedere.
Uh-huh. Adică, credeți că există tendința asta mai ales printre părinți?
Da.
Da, sunt de acord. Adică, da, cred că există tendința asta de a pune o etichetă de la început, dar de aia am și zis, este un proces din ambele părți. Ce ține de părinte este ca el să se pună în postura de a nu judeca din prima. Dacă vezi că prietena fiicei tale a venit și, nu știu, are părul în trei culori. Asta nu spune despre ea că e o persoană non-ok, ci doar că vrea să experimenteze, cum la vârsta adolescenței este firesc să experimentezi. Nu spune despre ea multe.
Iar părintele trebuie să devină partener de dialog cu adolescentul, să fie diplomat, să trateze cu respect, să-și trateze cu respect copilul, să nu cocoloșească și să încerce, în primul rând, să nu-i jignească prietenii. Deci dacă din start zici, ce cauți cu prostul ăla, cu... s-a terminat. Și trebuie să încerce să mențină activă această relație dintre el și adolescent. Și aici este cumva și puterea părintelui și a bazei pe care a format-o în copilărie.
Rafa se uita la mine când a zis de culori.
Da, pentru că Alina fix atunci se uita la tine când spunea de părul în trei culori.
Este în două.
Ana, da, Ana a avut părul verde-albastru. Cum s-o numi, că nu
Ana,
pot.
Stai liniștită și am fost toate culorile.
Exact.
Aici depinde de exemplu, pe mine nu m-ar deranja dacă fiul ar veni cu o tipă jumate verde, trei șuvițe roz sau da, atâta timp cât asta am făcut și eu.
Ai făcut și tu, da.
Acum depinde de fiecare, de ce sistem de valori are și cum percepe pe cei din jur.
Da, îi se poate aplica replica aceea aparențele înșală. În ideea că, nu știu, o persoană poate să arate puțin așa, nu știu, arogant, să spunem.
Atent, în adolescență, oricum, caracteristica adolescenței este de răzvrătire și de rebeliune și de a încerca să fii șmecher prin atitudine, prin stil vestimentar. Noi lucrând cu copiii și cu adolescenții, nu punem etichete
suntem
pe prima, exact, pe prima impresie.
De...
Absolut deloc. Și nu, adică nu mă influențează dacă îl văd cu 10 cercei sau cu 7 tatuaje, nu.
Plus că adolescența este despre, e un proces de schimbare. Adică dacă exact. Te uiți acum, Rafa, cum erai în clasa 9-a, ce părere ai despre acea Rafa? Vis-a-vis de cum ai ajuns să fii astfel. Ești la fel?
Nu, clar nu. Sunt mult mai matură și nu o zic pentru că sunt plină de narcisism, adică niciun caz. Dar, într-adevăr, în momentul ăsta pot să spun că sunt o variantă mult mai bună. Judec lucrurile mai cu cap.
Da, ceea ce e firesc, adică este o schimbare prin care fiecare dintre noi în etapa asta de vârstă am trecut. Ne-am întors în anumite momente din etapa asta, te întorci în copilărie, după aceea te duci la vârsta ta biologică și poți să vezi lucrurile, dar este un amestec, adică să judeci pe cineva pentru că îl vezi la un moment dat, când sunt convinsă că există emoții, o văd pe mama prietenului meu. Normal că am emoții și că nu mă voi comporta firesc așa. Și de-aia îi încurajez pe părinți să fie curioși și să vadă, dom'le, dar despre ce? Cum e omul ăsta cu care a venit fiul sau fiica mea acasă?
Eu tot m-ai întrebat de cum mă percepeam eu în clasa 9 și dacă am simțit o schimbare. Atunci mi se părea că mă iau mult prea în serios în legătură cu absolut orice. Și acum parcă mi-e dor de momentele în care eram la grădință sau în școala primară, da? Când ne certam doar pe un pix, o păpușă sau ceva de genul și ne existau o grămadă de drame și de cine pe cine place, cum place și așa mai departe.
Da, asta iarăși e o caracteristică a grupurilor în adolescență, în care presupunerile sunt la mare putere și prea puțin este despre a vedea care e realitatea, de fapt.
Eu, mă rog, vreau să mă leg puțin de ce a zis Rafa. Asta cu schimbarea standardelor, mi se pare că prietenile din perioada adolescenței ajunge și la foarte multe comparații în grupuri. Nu știu cum interpretați tot conceptul ăsta de copii care încep să compare cu prietenilor, defecte, calități, să își schimbe percepția despre ei în contextul ăsta.
Da, ajung să creadă altceva despre ei în funcție de grupul în care... De-aia este grupul atât de important, că este oglinda în care tu te vezi până la urmă. Felul în care se comportă prietenii tăi, felul în care... care sunt valorile lor, care e... comportamentele lor, ajungi să te uiți și să, dacă îți dorești foarte tare să faci parte din grupul ăla, te vei schimba și tu în conformitate cu ceea ce îți imaginezi că cere grupul de la tine. Nu neapărat ce îți cere, dar ce îți imaginezi.
Scuză-mă, Matei, dar dacă adolescentul are sădit în el anumite principii de viață și știe să facă distinția dintre bine și rău, va avea niște repere foarte corecte atunci când este în grup. Și un pic nu se va lăsa așa în bătaia vântului.
Există și situații în care copiii sunt comparați cu prietenii lor de către părinți?
Da.
Da, aici aș putea să spun eu un pic. E un subiect sensibil ăsta pe care îl întâlnesc adesea în lucru, în cabinet cu adolescenți și cu tineri și cu, chiar și cu adulți, cu rămășițe din această perioadă în care, într-un fel, făcând lucruri de genul ăsta pe care le-a spus Matei, părintele care își compară copilul cu prietenii, copilul ajunge să se simtă rușinat și dacă părintele insistă și chiar depășește niște limite, apare umilința. Lucruri care sunt extrem de dureroase și care rămân cu persoana respectivă până uneori pe tot parcursul vieții.
Și se produce o ruptură, de fapt, între tine, părinte și copil.
Exact.
Dar uite, vreau să vă întreb eu ceva. Hai să schimbăm rolurile. Ați avut o relație de prietenie nepotrivită?
Da.
Da.
Cum ați gestionat-o?
Eu pe moment nu am dat seama. Am aflat...
Dar părinții te-au atenționat?
Nu chiar. Pentru că nu se aștepta nimeni la asta. Fiindcă eram prieteni de familie de când eram foarte mici. Însă a existat un moment când a existat o trădare, de fapt, și a început să spună lucruri urâte despre mine, adevărate și neadevărate.
Asta fac... mamă, ce mi-ai ridicat-o la fileu. Chiar ieri discutam. Mor pe chestia asta la adolescenți. Deci dacă s-a întâmplat o chestie, s-a aflat într-o liceu. Este deja pe toate grupurile. Și o chestie de exact ce zicea Puștiu cu care am discutat, de fapt... Învăț să nu am încredere în nimeni. Exact așa s-a exprimat. Învăț să nu am încredere în nimeni. Ceea ce mi se pare foarte trist.
Mi se pare foarte frecvent conceptul ăsta de adolescenți care își pierd încrederea în sine și în oamenii din jur. Adică, nu știu, mi se pare o problemă mult mai comună decât, nu știu, când vorbesc cu mama sau cu tata și le spun de problemele
astea. Da, pentru că se întâlnesc tot felul de situații în relațiile acestea de prietenie, când se simt trădați și mai mult decât atât, pe cel pe care îl considerau prieten, se dovedește de fapt a fi o persoană cu totul și cu totul necunoscută pentru ei, care se întoarce împotriva lor și le face rău. Pe vremea mea, noi ne certam și gata. Nu stăteam să spunem despre ăla că a făcut bine. Acum sunt și rețele de socializare într-un minut.
E mult mai ușor să...
Știe toată țara.
Știe toată țara, corect.
Așa spune aici despre cum intri într-o relație. Că ceea ce observ că se întâmplă este de ne vulnerabilizăm la cote maxime din prima, fără să testăm relația respectivă mai întâi. Adică primul lucru pe care l-ai de făcut când intri într-o relație este să te vulnerabilizezi un pic, să vezi care e răspunsul pe care îl primești de la persoana cu care ești în relație, adică nu-i povestești toate intimitățile tale din prima, ci povestești un pic cu care te simți confortabil, vezi care e răspunsul și testezi relația respectivă. Pentru că dacă eu mă vulnerabilizez total și primesc un răspuns inadecvat la vulnerabilitatea mea, ceea ce se va întâmpla e că ajung fix în povestea aia de nu pot să am încredere în nimeni.
Și toți avem așteptări de la relații.
Eu am o cunoștință cu care mă întâlnesc aproape zilnic, aș putea spune, și nu pot să mă deschid în fața persoanei respective. Inițial am crezut că este o problemă la mine și la felul meu de a fi efectiv. Nu știu acum, sincer, dar oricum, mă rog, s-au mai răcit relațiile între timp și nu pot să mă plâng de acest lucru.
Dar frecvența, să știi că frecvența întâlnirii a două persoane nu înseamnă că este direct proporțională cu cât de bună este prietenia. Poți să vorbești cu o persoană odată la 3 săptămâni și să fii deschisă și să te simți în siguranță și să simți că ai încredere și poți să te vezi cu o persoană zilnic și să discuți că a întârziat tramvaiul sau că nu circulă metrou pe nu știu ce rută.
Da. Eu zic să luăm o scurtă pauză pentru că a venit timpul pentru una, așa că ne reauzim după această pauză publicitară.
Tineretul din seara de azi. Tineretul din seara de azi.
Bună seara, dragi ascultători! Noi suntem Uman Real și ne-am întors la discuția noastră despre prietenie, anturaj.
Și a rămas dator Matei cu un răspuns.
Da. Matei, te rugăm.
Da. Eu am avut o relație de prietenie cu un fost prieten, care nu era neapărat rea și persoana aceea mi-era foarte dragă, dar mi-a dat seama că nu este o influență așa de bună asupra vieții mele.
Cum ți-ai dat seama?
Am avut mai multe întâmplări neplăcute alături de acea persoană și mi-am dat seama că, cu toate că mi-era foarte dragă, n-am putut să o tai total din viața mea, dar am reușit cumva să restrâng relația la ce este important și ce îmi plăcea mie să fac cu acea persoană și să nu mă mai pun în situații în care ar putea să mă influențeze negativ. Adică n-am încheiat relația cu acea persoană, am setat
niște... Ai transformat
niște...
relația.
Da, am setat niște limite ca să mă simt și eu mai confortabil și părinții mei.
Doamne, crește inima, Analina, foarte smart răspunsul,
da,
foarte smart.
Da, mi se pare super bun exemplu pe care l-ai dat, pentru că, de fapt, limitele sănătoase înseamnă relații sănătoase. Când simți că e ceva în neregulă acolo, ceea ce ai de făcut e să pui limite. Nu e nevoie neapărat să rupi relația, pentru că asta îți aduce, poate și pentru tine e greu să faci lucrul ăsta. Adică dacă ești într-un grup cu 5 oameni și cu 3-4 te simți bine, dar e o persoană cu care tu nu te simți confortabil, dacă rupi relația aia brusc așa, și ție o să-ți fie greu și cu grupul și cu tine, adică ori te excluzi din grup, ceea ce e un mare dezavantaj în etapa asta de vârstă, ceea ce încurajez este să-ți setezi niște limite foarte sănătoase acolo. Eu pot să fac asta și nu pot să fac asta, sau eu vreau să fac lucrul ăsta, sunt dispus să-l fac și ăsta nu sunt dispus să-l fac. Adică setarea limitelor sănătoase pleacă de la tine, în primul rând, să-ți setezi cadrul de siguranță pentru tine și după aceea te duci către celălalt și zici lucrurile pe care le vrei și lucrurile pe care nu le vrei. Experiența mi-a arătat întotdeauna că limitele sănătoase, de fapt, mențin relațiile. Nu le rup așa cum avem impresia.
Deși la început poate părea ciudat când îi spui prietenului tău, bă, uite, hai să stabilim ceva, asta nu-mi convine, asta vreau să facem, așa văd eu lucrurile, să ajungeți undeva la o cale de mijloc. La început poate părea ciudat, dar cu timpul rezultatul va fi minunat.
Ce m-a deranjat pe mine la relația pe care am avut-o e că mi-am dat seama că nu puteam să-i spun nu acelei persoane. Mi-era așa de setat să fiu
de acord. Mai ales oamenilor carismatici.
Da, foarte carismatic.
Foarte, foarte.
Mi-era greu să-i spun nu și mi-am dat seama că e o problemă dacă nu pot să-i spun nu referitor la absolut nimica.
Da, dar tu ți-ai găsit reperul acela pe care l-ai avut setat și te-ai orientat după el și ai putut să stabilești niște... Mi se pare foarte mișto ce ai spus, Matei, foarte mișto.
N-a fost o chestie pe care am vorbit-o neapărat, ci au fost niște limite personale și le-am exercitat asupra lui.
Deși ți-a fost greu la început.
A fost într-adevăr greu, dar e foarte bine acum, încă mai sunt prieten cu acea persoană și n-am ce să reproșez la situație.
Riana?
Păi, eu am avut tot așa o prietenie... vara asta, adică foarte curând. Și noi ne dădeam oarecum prietene foarte bune, doar că eu știam că ea mă vorbește pe la spate și eu vorbeam pe ea pe la spate. Doar că după, prin septembrie așa, m-am distanțat de tot grupul de prieteni care ieșeam în vară. Și eu încă sunt prietenă cu acele persoane și cu acea fată, doar că nu... cum eram înainte. Adică încă vorbim, dar nu mai stăm să ne spunem secrete.
Știți că este o diferență între, și în dicționar, între cunoștințe, colegi, prieteni, adică trebuie făcută foarte clar distinția asta. Între cunoștințe, oameni cu care te întâlnești în diverse situații, în diverse contexte, și prietenii.
Eu mai auzeam la părinții mei, avem noi o cunoștință, dar de ce nu-i zici prieten? Adică
nu,
este...
corect.
Și am înțeles pe parcurs, după ce mi-au și explicat ei și după ce am mai trecut și eu prin anumite
prietenul
situații.
Prietenul împărtășește același set de valori, de obicei, și ai aceeași viziune. Chiar dacă unul este cu părul roșcat și 7 șuvițe verzi și altul este cu 10 piercinguri sau altul se duce la operă în fiecare sâmbătă. Vorba este să ai aceleași valori, să ai aceleași principii, să ai cumva aceleași repere în viață și cumva aceeași viziune.
Dar cum putem să facem, să avem o relație de prietenie de durată?
Asta știi că e vorba și de chimie. Nu știu dacă ați observat că sunteți încă mici. E vorba și de chimie, dar sunt și niște lucruri care se stabilesc exact ca la matematică. Sunt niște pași care se urmează. Exact ce a spus Alina și o las să vă mai spun
da,
o dată.
Este despre muncă. O relație nu se... Ai o relație cu cineva și dacă te aștepți fără să faci nimic, relația aia să reziste foarte mult timp, cum ai zis tu, asta este o așteptare nerealistă. Când ai o prietenie cu cineva, e nevoie să muncești în sensul de a menține limitele, a te vulnerabiliza treptat, a aduce resurse noi în relația respectivă. E o muncă care se face. Adică, de exemplu, în cuplurile cu care lucrez au problema asta. Se așteaptă că gata, au ajuns împreună și lucrurile să dureze așa până la adânci bătrâneți, fără ca niciunul dintre ei să mai facă ceva în relația respectivă. Nu se poate. Adică și într-o relație de prietenie și într-o relație de cuplu, ambii parteneri din relație e nevoie să lucreze la relația respectivă.
Eu cred oricum că anumite lucruri se întâmplă așa, că nu te aștepți de la partenerul tău, prietenul tău, în anumite situații. Adică, indiferent de cât de lungă a fost sau este în continuare relația de prietenie, de cuplu, tot mai există șansa să mai existe un, nu știu, eveniment declanșator.
Pentru că noi dacă intrăm într-o relație astăzi, peste un an de zile nu o să mai fim aceleași persoane de azi. Fiecare dintre noi se schimbă și depinde de fiecare dintre noi cu cine altcineva intrăm în ce facem în anul ăsta. Și asta înseamnă să lucrezi la relație, adică să share-uiești cu celălalt experiențele tale, este foarte important, cum spuneai tu, când apare ceva pe care nu l-ai văzut până atunci, cum reacționezi la acel ceva. Adică ești, te superi, te răzbuni, taci și te retragi sau povestești despre, uite, a apărut situația asta, hai să vedem ce facem împreună cu ea. Adică sunt
și
diferite.
Până la urmă e proverbul ăsta, spunem cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Uh-huh. E exact cum spunea Alina, este de muncă și mai în afară muncii este și de... De ce am zis eu chimie mai devreme? Atunci când ții la cineva, poți să treci peste anumite momente neplăcute și să înțelegi mai bine lucrurile. Dacă faci totul numai din cap, nu o să rezonezi cu persoana respectivă a la lung.
Da, da.
De aceea e o compatibilitate și la relațiile acestea de prietenie. Cum spunem că este și la relațiile de iubire. Și la relațiile de prietenie este o compatibilitate.
Dacă o relație este într-adevăr bună, lucrurile acestea bănesc că nu trebuie să fie forțate și o să vină de la sine.
Nu, vin de la sine, da, categoric. Și e mișto când înveți de la prietenul tău ceva sau când te întrebi, când ăla te trage de mână că zice, bă, n-ai făcut bine. Poate că pe moment reacționezi și zici, mam, nu e adevărat. Dar când ajungi acasă zici, ia stai mă, că e prietenul meu, ține la mine. Dacă a avut dreptate, ia să mă gândesc ce a vrut să spună. Atunci eu cred că este o relație de prietenie adevărată când pui preț și asculți, îți asculți prietenul. Nu înseamnă, când spun asculți, nu înseamnă să faci ca el, ci îl asculți cu adevărat și îți pui tu niște întrebări. Și zici, bă, cam ce ar trebui? Dar ce a vrut să zică? Dar de ce a gândit așa?
Da, sunt de acord aici, într-adevăr. Dar voiam să mai zic, mai ales la vârsta adolescenței, există anumite presiuni și de la școală și din familie, cum am putea să le gestionăm astfel încât să nu ne afecteze relația pe care am stabilit-o?
Presiuni pentru tine, personal? Sau la
adică că n-ai timp de prietena ta din cauza școlii și a familiei?
Cumva, ceva de genul, adică, nu știu, vine profesoara de matematică, spune, ok, până mâine învățați 10 pagini, și cumva trebuie să... Tu ai merge în mod normal să te plângi prietenei tale, prietenului tău. Doar că nu vrei neapărat să-l implici pe ei sau să o implici pe ea, el. Cum putem să gestionăm acest lucru?
Adică, pun una pe telefon, băi, am o zi foarte nașpa. Asta de matematică mi-a dat să-mi fac încă 2 pagini de probleme. ești aici, mă susi.
Da, și aș avea o, adică... o observație aici. Vă încurajez să vă întrebați cine vreau eu să fiu peste niște ani. Și întorcându-te către prietenul tău, să te întrebi dacă prietenul sau prietena ta te susține sau te ajută sau e potrivită pentru tine ca să ajungi acolo unde ți dorești. Că tu poți să te întorci către ea și să-i zici, ia uite ce nasoala asta de mate mi-a dat atâta de lucru, și ea să zică, ha mă, lasă matematica, hai
să mergem să bem un cocktail.
Să bem un cocktail. Dar tu vrei să dai la facultatea de matematică să devii profesoara de matematică, pentru că ăsta e visul tău. Te ajută treaba asta? Adică e important în psihologie se spune că ești suma celor 5 prieteni cu care stai, petreci cel mai mult timp.
Sau dacă prietena ta ți-ar spune, hai, apucă-te acum și fii atentă, când termin, mă suni, comandăm o pizza și stăm după aceea noi două, dar apucă-te acum și lucrează. Știind că asta pe tine te ajută.
Te ajută în viitor, da.
Contează foarte mult în relațiile de prietenie acest suport și ajutor.
Adică te ascult, știu ce e important pentru tine și te ajut în ceea ce e important pentru tine. Sunt un prieten bun. Contează mai mult nevoia mea și ce e important pentru mine și doar asta contează. Mi-aș pune niște întrebări dacă aș vrea să fiu prietenă cu o persoană de asta.
Din păcate, pentru discuția noastră mai vine timpul pentru o altă scurtă pauză. Mai avem, în afară de asta, încă una. Așa că nu mai sunt chiar atât de multe. Deci ne reauzim după această pauză publicitară.
Tineretul din seara de azi.
Bună seara, dragi ascultători! Noi suntem Uman Real și ne-am întors după a doua pauză publicitară. Mai avem una în 10 minute și gata, și cu pauzele în această emisiune. Ana, voie să întreb tu ceva.
Mulțumesc.
Da, ți-am dat cuvântul. Preluați legătura cu colega.
Voiam să întreb pe oarecum partea opusă ce vorbeam mai devreme. În situațiile în care, mai ales acum în perioada liceului, perioade stresante sau pur și simplu perioade în care stările negative sunt mai frecvente, dacă sunt cazuri în care prietenile apropiate, în care se formează o mică relație de codependență, că n-am mai ales dacă sunteți colegi de clasă, vă vedeți săptămânal, se întâmplă. Cum și se întâmplă așa dacă, nu vrei să treci peste respectiva stare sau simți că nu poți, pentru că, hei, și prietenul tău e așa, de ce aș fi eu diferit?
Da, ajungi în acel cerc vicios cumva, da. În care dacă simțim la fel...
Înseamnă că e mai ok.
E mai ok, da. Acum aș spune despre... Noi n-ajungem să fim în stările alea despre care spui tu de energie mai joasă, așa, în același timp. Adică e puțin probabil să se întâmple treaba asta. Și o prietenie reală și adevărată este aceea în care noi ne susținem spre sănătate, nu spre stările de boală, cumva. Impulsul nostru natural este către sănătate. Și atunci, chiar dacă îl văd pe prietenul meu că e într-o stare de genul ăsta, de energie mai joasă, îl încurajez să iasă de acolo, că putem să fim prieteni și altfel. Adică acea ieșire din acel cerc vicios se face intenționând să faci acel lucru, adică nu vine de la sine. Dar e un proces de învățare în care, din nou, cu cât înveți mai multe despre tine, cu atât mai îți dai seama că sunt lucruri pe care le vrei și lucruri pe care nu le vrei.
Da, și îmi imaginez că în timp se observă și procesul acesta, m-am bâlbuit, procesul acesta de maturizare în paralel într-un fel. Pentru că mi se pare foarte frumos conceptul de, suntem prieteni de când suntem mici și acum, ok, ne vedeam fiecare zi la liceu și acum ne vedem, o dată pe lună, suntem toți la facultate și observăm cât de diferiți suntem în fiecare lună.
Și totuși împreună.
Da.
Adică asta e foarte fain, înseamnă că valorile voastre pe care le-ați avut de când sunteți mici încă sunt baza dezvoltării voastre și mi se pare ăsta e un gen de prietenie foarte fain.
Și prietenile astea din copilărie, spun din propria mea experiență, eu pot să mă întâlnesc cu prietena mea Gabi, care o am... Deci am făcut clasa 1 a 8-a plus liceu împreună. Nu am mai văzut-o de mult timp, dar dacă mă întâlnesc acum cu ea pe stradă, este ca și cum aș fi întâlnit cu ea ieri. Adică aceeași încredere, aceeași transparență, aceeași acceptare a unei față de cealaltă. Da, e ceva magic în prieteniile acestea făcute de mici.
Se vede așa iubirea în ochi, așa de drăguț.
Foarte drăguț, cum sunt eu cu rozul, așa cu inimioare, cu unicorn.
Poate așa să vin și noi, Ana.
Dar suntem deja.
Rafa. Într-adevăr, după ce intru la facultate, o să vin să vizitez? Nu, zilnic. Pare rău, nu pot să spun asta. Păi n-am cum să te mint.
Păi să ai un an, că după
vreau să... adevărat.
Nu, că acum Rafa de fiecare dată când mă vede prin liceu, deci se luminează chipul, nu să înțelege, este...
Ana nu mă vede în liceu, ca să înțelegeți puțin context, Ana nu vede pe nimeni niciodată în liceu. Merge și zic, Ana, bună, Ana, sunt aici.
Pentru că Ana este foarte implicată în procesul educațional, exact, la care ea parte.
Și scuze, parția sunt scurată la 6:30, ok? Dar eu promit că încerc să... Și pe Riana, deci la Riana chiar am încercat... No, deci...
Dar pe mine chiar mă vezi mereu, eu am început să nu te mai văd.
Da, se răzbună pe mine, nu-i problemă.
Matei, la fel e și la băieți, cu magia asta de... în prietenie, așa, cu...
Da, deci am persoane cu care nu mă văd foarte des și de fiecare dată când ne vedem e de parcă n-a trecut nici măcar o secundă. Și ne-am văzut.
Și puteți să aveți aceea... Deci și la băieți la fel.
Da.
Aici ești singură reprezentantă al sexului masculin și susține aici...
Minoritatea.
Minoritatea.
Mi se pare foarte fain la Matei ca părinte să văd relațiile lui, cum s-au transformat de-a lungul anilor. Prietenul lui cel mai bun, care e și vecin cu noi, cum erau la început și cum discuțiile pe care le au acum, deci e super fain să observi din afară procesul de transformare și da, maturizare, adică glumele sunt altele, tachinările sunt altele, dar se simte relația strânsă dintre și felul în care se susțin în anumite momente arată foarte clar că ei doi chiar sunt prieteni.
Da, uite, Matei, la tine și la fratele tău este o relație frate-frate de prietenie, că și acolo pot să o numesc o de prietenie mai strânsă decât atunci când erați mai mici?
Greu de spus.
Mai intensă.
Cred că era mai strânsă când eram mai mici, dar cred că sunt ups and downs, gen perioade și situații. Adică acum a intrat și Filip în adolescență și... Nu știu, cred că ne separăm puțin, dar o să ajungem înapoi să fim foarte buni prieteni. Adică sunt perioade, nu stau acum să mă uit la el și să zic că nu mai suntem prieteni sau că suntem mai prieteni decât am fost altă dată. Sunt situații, momente, ne mai certăm, ne împrietenim la loc.
Ca în orice relație normală, frate, 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 soră.
Da. Adică n-a fost niciodată liniară și niciodată n-a fost rea sau bună. Adică a fost mereu aceeași.
Da. Exact același lucru, adică chiar și acum, chiar și atunci când eram mai mici, exista momente în care ne certam mai rău pe păpușă, exista momente în care ne împărțeam păpușa cumva, 5 minute tu, 5 minute eu. Acum la fel, sunt momente în care poate eu sunt mai stresată, fiind a 12-a și nu am neapărat timp de socializare, așa cum aveam chiar și acum un an, când făceam deja pregătiri. Dar există și momente în care stăm seara la bârfă.
Că știi, Rafa, uite, de că este a patra oară când vă văd, da? Se vede cum ai grijă de Riana. Deci sunt niște gesturi, mici chestii pe care chiar discutam cu Alina după prima emisiune pe care am făcut-o cu ei. Mici lucruri. Nu trebuie neapărat să vorbiți în fiecare seară, să mă zic, vai, ești cea mai minunată soră, dar te iubesc, dar nu. Nu, sunt mici chestii prin care aveți grijă una de cealaltă.
Legat
și
de asta
mi se pare un lucru extraordinar și felicitări părinților voștri.
Mulțumim mult! Și noi le mulțumim părinților pe această cale. Legat de ce ai spus tu, că nu trebuie în fiecare seară să ne întâlnim la una dintre noi în cameră să spunem, ah, ce minunată ești, nu știu ce. Există momente în care Riana îmi spune mie, vai, dar ești chiar foarte frumoasă astăzi, ești machiată foarte frumos, ești îmbrăcată foarte mișto, dar există și momente în care, păi mai bine nu ieși din casă cu faza asta, un fel de a spune. Sau outfit-ul ăsta nu se potrivește cu contextul, sau...
Da, Riana, când îi spui asta, chiar crezi asta, nu?
Da.
Păi da, adică e sinceră. Mie mi se pare un lucru esențial într-o relație de prietenie, sinceritate.
Dar mie mi se pare oricum că noi ne înțelegem mai bine acum de când am crescut.
Eu și nu normal. Știu ce
a zis Rafa că ne înțelegeam și când eram mici, că mie nu mi se pare...
Eu v-am zis, eu cu sora mea, v-am zis că eu mai am 3 surori, eu cu asta de după mine... Ne băteam. Acum, cu cât creșteți, o să vă înțelegeți mai. Iar acum ne iubim.
Eu cu fratele mai mic, pentru că are, e cu 7 ani mai mic, adică mie mi se pare un prunc nou născut.
Hai, mă, pe bune?
Da, ok. Deci el are acest mic complex, ținând cont că, din nou, este mai mic decât mine, vizibil. Numai că, nu știu, adică eu acum încerc în ultimul timp chiar să... Ok, dacă spun să-mi pese, mă, în părerea lui sună foarte oribil. În sensul că acum încep să-l vizualizez, nu știu, și pe el așa puțin mai mare, a 5-a.
Dar acum tot așa, imaginează-ți peste 20 de ani.
Da, nu.
Când veți petrece împreună cu familiile voastre Crăciunul. Adică lucrurile vor evolua. Nu rămâneți la clasa a 5-a că ți-a pus pastă de dinți pe clanță sau că ți-a luat rimelul să...
Cred că e importantă o anumită doză de respect pe care o să ai relație.
Nu. Ok, evident, ok.
E mai mic.
Da, chiar și mai mic. Poate să învețe ce e la respectul față de tine. Adică este important acest aspect. Nu trebuie să vă... Adică nu e neapărat nevoie, cum a zis Maria, să spune, ești cea mai minunată soră, te iubesc maxim, ci e mai important să ai respect față de omul ăla în momentul în care poate are un moment mai prost, să îl respect suficient încât să-i dai o pauză, să-i lași un pic de spațiu și poate că atunci când are nevoie ca tu să fii lângă el, să-l respect suficient încât chiar dacă nu vrei să faci lucrul ăla, să stai acolo un pic, pentru că îl respecti într-un mod autentic.
Mie mi se par magice relațiile dintre frați. Chiar mi se par magice. Nu știu, atâta joacă și bătaie și împunsături în copilărie și atâta suport și frumusețe la maturitate. Chiar mi se par magice.
Legat de ce zice Ariana, că noi nu ne înțelegeam când eram mai mici, ce-i drept și pot să recunosc asta acum, atunci n-aș fi recunoscut pentru nimic în lume, era mult mai, nu știu dacă arogantă este cuvântul potrivit,
rea.
Dar mă credeam așa puțin mai mare, mai superioară cumva.
Păi
și...
chiar erai, exact.
Asta da, dar... Bine, eu oricum mi-am dorit-o foarte mult. Periana, eu îmi doream o frățioară, de fapt. Nu o suriară, o frățioară îmi doream. Și cumva eu sunt de părere că și atunci când eram foarte mică, în subconștientul meu s-a legat ceva, s-a creat un sentiment din ăsta de atașament foarte profund față de Riana.
Dacă ar putea ascultătorii să vadă cum te uiți la ea.
Hai că plâng. Schimbăm subiectul. Ana, mai zic de fratele tău.
Da. Ana, treci în alt registru.
Nu, pentru că la mine, nu știu tot așa, cu toată plecarea asta și faptul că intru la 12 și după plec, nu știu, ok, evident că m-a afectat și la nivel de prieteni, familie, numai că cu fratele meu mai mic, e doar, nu știu, eu l-am văzut de cum a ieșit din pântec până când am dat la clasa 5-a și tu îmi spui mie că eu plec și după aceea următorul nivel îl văd cu o iubită. Dubios? Adică eu nu vreau să ratez asta, nu știu. Și am chestia asta că nu știu, încă las în urmă.
Vezi cu cât drag vorbe.
Păi da.
Oricât te-are nerva.
Da, știu. Dacă ascultă momentul ăsta emisiunea, Anton, să nu... După aceea o să cadă prea important, să nu te crezi. Te rog.
Ba da, ești important. Ascultă pe Maria.
Hai să trecem puțin de subiectele astea, că m-au emoționat puțin, o să vă mint. Legat de prietenie între o fată și un băiat, este adevărat că unele conexiuni sunt mult mai strânse între o relație dintre o fată și un băiat, așa cum am spus, decât între o fată și o fată sau un băiat și un băiat?
Ne referim la relație de prietenie.
De prietenie.
Pot să fie, adică pot să fie mult mai strânse atâta timp cât amândoi știu că e o relație de prietenie.
Dar în adolescență, din experiența noastră, unul este îndrăgostit dintre cei doi. Adică foarte multe cazuri am văzut.
Da, de obicei relațiile de prietenie se construiesc pe baza pasiunii unuia dintre cei doi parteneri și da, poate să ajungă să fie o relație de prietenie foarte frumoasă. Aș menține foarte clar această specificație că este o relație de prietenie și atâta timp cât amândoi agrează acest aspect, pot să meargă mai departe. Important e să țină limitele foarte bine acolo.
Sau mai există cazuri în care unul dintre ei după câțiva ani, nu știu, câteva luni,
se îndrăgostește, apar fluturașii.
Da. Uh-huh.
Da, și asta e posibil. Pentru că fiind prieten foarte bun cu cineva, ajungi să ai... să-l înțelegi mult mai bine, să-l admiri, să ai empatie față de el, să fii dispus să muncești pentru relația respectivă. Să înțelegi cu adevărat ce-i cu omul respectiv. Iar asta, da, ce poate fi mai... îi dai omului exact ce are nevoie. Că noi toți avem nevoie de atenție, avem nevoie de siguranță, iar când e o relație de genul ăsta, primești și atenție și siguranță și
suport
și da. Și e da, e foarte posibil să apară iubirea.
A venit timpul și pentru ultima scurtă pauză de publicitate. Așa că ne reauzim după. Nu uitați să ne dați follow la Uman Real și la Educația Diferențiază pe Instagram și pe TikTok nouă la uman.real și mesaj la 0758948948 în cazul în care aveți întrebări așa pe ultima sută de metri. Ne reauzim după.
Tineretul din seara de azi. Tineretul din seara de azi.
Bună seara, dragi ascultători! Noi suntem Uman Real și ne-am întors după ultima pauză publicitară, fiind și ultimele minute din această emisiune. Ana, vrei să zici tu ceva? Am observat.
Stai. Ultimul gând. Care a fost ultima idee înainte de pauză?
Nu știu, că am vorbit
am
mult.
Și o vârstă, stai.
Despre relațiile dintre fată și băiat.
De prietenie. Mie mi se pare foarte... Mi se pare foarte interesant conceptul că mi se pare foarte complex la nivelul că e prietenie între fată, băiat. Aveți principii oarecum diferite până într-o anumită măsură, dar și mie mi se pare cu să poți să explorezi mentalitatea sexului opus, mi se pare foarte...
Și da, toate prietenile mele cu băieții am observat asta. Sunt foarte mișto și... Dar sunt și greu de menținut.
Chiar sunt,
pentru că în momentul în care prietenul tău se combină prietena lui, o să fiu un pic geloasă. Sau invers. Adică trebuie foarte clar stabilite limitele și...
Da, e puțin mai greu de... Nu știu dacă definit, dar întreținut, clar.
Este, asta, da. Asta. Așa este.
Da, asta a fost tot. Mulțumesc, Rafa.
Ia, Matei, încheie tu sexul.
Dar tot cred că tare. După un punct, o relație fată-fată, nu, băiat-fată, este mult mai strânsă. Adică există un punct în care poate cineva are sentimente pentru cealaltă persoană și ori se încheie relația acolo și dacă nu se încheie și se trece mai departe și se găsește o soluție, mă gândesc că aceea este o relație de prietenie care o să dureze, pentru că e un proces foarte greu și dacă reușiți să treceți peste așa ceva, sunt puține probleme care pot să apară mai mari.
Da, corect.
Da, corect.
E o muncă ca să treci peste un moment de genul ăsta, chiar necesită foarte multă introspecție, înțelegerea celuilalt și a-ți redefini ceea ce e important pentru tine. Dacă relația în sine este mai importantă pentru tine și îți dai seama că poți să treci mai departe și să faci munca aia de a trece mai departe, da, chiar... cred că poate să fie o relație.
Și când există conexiunea asta reală și afinitatea asta de valori și de sentimente, merg lucrurile bine.
Da.
La noi este și din sufoto momentan. O să vedeți la noi pe Instagram la Uman Real. Da, acum sunt... Nu mai face cu portret. Cine să mă asculte și pe mine?
Noi fiind mai în vârstă, depune un efort să ne scoată frumos.
Pentru că rare și face poze pe portret. Eu nu pot așa ceva. Se blurează fundalul și arăți tu așa în prim plan, așa dubios.
Eu aș mai avea o ultimă întrebare și apoi încheiem emisiunea.
Dar afazi.
De ce anumite persoane, mai ales la această vârstă, se plictisesc foarte repede sau destul de repede din punctul meu de vedere de anumiți prieteni?
Pentru că sunt prietenii bazate pe un motiv. Adică sunt prietenă cu tine pentru că îmi doresc să... Te place mama? Că a spus că ești fată bună, înveți bine și știu cu tine o să mă lase să plec în cluburi. Sau sunt prieten pentru că pe el lasă să facă nu știu ce. Nu știu, deci prieteniile cu motiv. Asta nu cum să funcționeze.
Sau faptul că vă schimbați foarte mult de la timpul ăsta, este extrem de comprimat, așa. Astăzi ești într-un fel și îți place de anumiți oameni, dar dacă tu te schimbi în interior și ai alte așteptări de la tine, de la viață, de la oamenii din jurul tău, ajungi firesc să nu mai simți aceleași lucruri față de oamenii respectivi și atunci te duci în altă direcție.
Am înțeles. Mulțumim foarte mult că ne-ați acceptat invitația din nou și sperăm să mai avem oportunitatea. Bine, eu sunt destul de sigură, sperăm că și voi sunteți de acord.
Noi am început să ne simțim ca acasă aici.
Și noi cu voi, adică este chiar minunat. Vă mulțumim încă o dată. Eu sunt Rafa.
Eu Riana.
Eu sunt Maria.
Scuză-mă, Matei. Scuză-mă, iartă-mă.
Eu Ana.
Invitatele noastre.
Maria.
Și Alina.
Vă mulțumim foarte mult, noi ne reauzim săptămâna viitoare, nu uitați să ne dați follow pe Instagram la UmanReal și la Educația Diferențiază și pe TikTok la uman.real. Seară frumoasă în continuare, vă lăsăm cu piesa de la Chris Brown. Now I'm under pressure, but I'll bang for my bros. Walking in Giuseppe, I'll be 10 on my toes. Welcome all the smoke. Mama pray for me so I won't fall. Walking 10 toes. I'll be pepping up and nobody knows. Anxiety, don't let the pressure get to you. To greater. Never thought that I'd be ready. She let me, I let her keep her things. She told me, why didn't you just fight for all these baddies had too many. I promised that I wouldn't die for you, just had to fucking let me. Now I'm married to the game, I'm in that. No more chains, I'ma buy me some gold. Three babies tryna make room for some more. Life learning lessons, cause you reap what you sow. Walking in Giuseppe, I'll be 10 on my toes. You know I welcome all the smoke. Mama pray for me so I won't fall. Walking 10 toes. I be stressing out but nobody knows. Anxiety, don't let the pressure get to you. For me so I won't fall. Walking 10 toes. I be pepping up and nobody knows.
Din seara de azi.